Vai var teikt, ka Eiropas lauksainieks zemnieks ar kaut ko izceļas atšķiras no citu reģionu lauksainieks? Kā šķiet?
Nu, viņš atšķirās ar to, ka Eiropas lauksainiekam ir ļoti stingri noteikumi, kā drīkst ražot, jo Eiropā ir viena no stingrākajiem noteikumiem attiecībā uz lopu labturību, uz auga aizsardzības līdzekļu lietošanu un arī dažādas vides noteikumi. Ar to atšķirās ar tieši šiem te ražošanas standartiem augstajiem. Līdz ar to tas Eiropas lauksaimnieks ir tāds salīdzinot ar lauksaimnieku, kur ārpus vai no austrumiem, vai uz rietumiem, vai dienvidiem. Viņš atšķiras ar to, ka nu, viņš ir tādā diezgan nu, stingrā rāmī. Droši vien starp valstī mēs atšķiramies, protams, ka dienvidu zemnieks, piemēram, Francijas zemnieks, protams, atšķirās no Latvijas zemnieka, kaut vai ar to, ka nu, daudz asāk reaģē uz visādiem jaunajiem noteikumiem un tā kultūra iešanā piketos un streikos ir to sabiedrisko nostāju parāda pretstatā Baltijas un Ziemeļu valstu. Nu, mums ir savādāk tā mentalitāte. Mēs noteikti vairāk mēģinām lietas risināt pie galda. Un nu, jādruši arī ātrāk tā kā pielāgojamies tiem noteikumiem. Līdz ar to arī daudz Latvijas zemnieki, es domāju, ka ir daudz pat vairāk ieviesuši tās Eiropas prasības, kā vēl daža laba vecā dalība valsts.
Ja runā par to vienlīdzību zemnieku starpā, šonadēļ tad bija arī lauksaimniecības komisārs Latvijā. Zemnieki arī viņu sagaidīja, izteica savas bažas par nākotni. Vai tie ir tie izaicinājumi būtiskākie, kas ir vienlīdzība? Zaļais kurss arī, par ko ļoti daudz diskutēts.
Lai arī tas ir tā kā Eiropas tomēr pamatnostādnēs, bet reāli jau vienlīdzība nekad nav bijusi. Arī komisārs tā kā mazliet tā kā atvainojās, viņš saprot, kāpēc mums ir šie te zemākie tiešmaksājumi, viņš saprot, ka tā ir arī vēsturiska kļūda, bet no uz atpakaļ vai slabot neko nevar. Lai arī pēdējās divas plānošanas periodas višķiņ tas tā kā ir mēģināts labot, bet nu tālu līdz tam vienlīdzīgumam ir. Un vēl jau arī tas vienlīdzīgums pati, ja mēs noņemtu nos tikai atbalstu, tad, protams, kad arī tā vēsturiskā pieredze uzkrātais kapitāls jau ļoti atšķirās valstis ar nu, kaut vai ar cimsgadēs senām saimniecībām, līdz ar to ar saimniecību infrastruktūru. Nu, viņas ir priekšā mums, kur mums viss veidojās. Mums bija jāsakārto gan infrastruktūru, gan zemes tirgus un jāiegūst tas kapitāls, uz kā strādāt. Nu, ja mēs runājam par ražojošām saimniecībām, mums ir viņas vidēji, nu, par daudzām citām valstīm lielākas, jo nu, nebija jau citu variantu. Ja gribēja attīstīties pie zemā atbalsta, vienīgā priekšrocība ekonomiskais lielums. Mums ir viena daļa nu, vēl aizvien šo te naturālo saimniecību, un mazi zemes gabali un vienkārši izdzīvošam laukos, un tad mums ir tas biznesa sadaļā ir nu, lielā mērā tādas lielākas saimniecības nekā vecajā Eiropā, un tas ir tas, ar ko mēs varējām konkurēt. Nu, un tādēļ visiem vēl šobrīd zaļo vilni, ja tā varētu teikt. Jā, lauksaimnieki sajūt to, ka politika no lauksaimniecības tā kā sāk iet prom, un tāpēc visā Eiropā lauksaimniekos ir trauksme, jo ir nāk tādas lielas globālas izmaiņas. Un tāpēc, ka lauksaimniecība ir ļoti ilgtermiņa biznesa, un tur nevar tādus ātrus soļus izdarīt pa labi, pa kreisi, tad, kad tu izdari, tad tas ir uz 10 gadiem. Un tāpēc ir liels samulsums, ko darīt.
Kā jūs redzat tieši Eiropas nākotni lauksaimniecības nozarē, kas būs? Es nezinu, tā būs tad vairāk zaļa, bet šī zaļā kursa arī uzstādījumiem Eiropā vai nu, tā kā bioloģiska vai konvencionāla vai jaukta vai nu, jā, kādas ir tās reālās sajūtas, kādas būs?
Nu, skatoties uz pašreizējo situāciju, to, kas notiek pasaulē, nu, tā kā ir tā sajūta, ka tomēr nu, tie ļoti varbūt kardinālie uzstādījumi, kas vēl pirms gada te politiskajā ētrā bija, ka viņi kļūst mīkstāki un saprātīgāki.
Kur tie ir? Varbūt var mazliet iezīmēt, kur ir tie kardinālākie?
Nu, par to, ka nevajag mums te ražot, mums nevajag ražot vairāk kā pašiem, vajag, mums nevajag pasauli pabarot tādi izskanēja politiskajā eterā. Es domāju, ka to šobrīd saprot to pārtikas drošības jautājumu un saprot to, ka nu, nav tā atbilde. Nav risinājums, pieņemsim tie paši bioloģiskie 25% Eiropā, ka tas viss ir nu, jāatstāj tomēr zinātnes ražotāju un patērētāju ziņā, ko patērētāji gribēs, ja patērētāji nevar gribēs vai iegādāties lētu produktu, tad ir jādomā, kā to lēto produktu saražot. Runājot par tādām tehnoloģijām, tur bioloģis vai konvenciāls, man ļoti gribētos cerēt, ka tas vispār nu, tā kā tiks noņemts no politiskās, varbūt tās ētera. To katrs pats saimnieks izvēlās, un tas pareizais ceļš ir kaut kur pa vidu, tāda kā Latvijā lauksaimniecība mums lielā mērā jau ir, mēs jau saucam, integrēta. Un es domāju, ka Eiropa kopumā aizvien vairāk uz to iet, un arī tehnoloģijas attīstās, lai aizvien precīzāk varētu prognozēt, kad tam augam vajag ēst, un cik, nu tā, vienkārši sakot, un cik daudz viņam vajag ēst, un kad viņu vajag ārstēt, un kad viņu nevajag ārstēt ar augaisardzības līdzekļiem. Tas ir tas virziens, tāpēc, ka tie resursi vienkārši ir dārgi, un viņi arī ir maz, un viņi nu, ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Tā kā es gribētu cerēt, ka tomēr šis laiks iedos to skatījumu, ka augsne tur, kur viņa ir jāizmanto pārtikas ražošanai, jāizmanto tā, lai tā augsne kļūtu aizvien labāk un to pārtiku varētu izaudzēt vairāk. Un manā skatījumā tas būtu tas loģiskais iznākums. Bet, nu, diemžēl jau politiķi to visu nosaka. Mēs nezinām pēc nākošajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, tad jau redzēs, kāds tas virziens būs.
Pārdomas par Eiropas lauksaimniecības nozari šodien un nākotnē veicāja arī Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājam Gustavam Norkārklim.
Tu pārstāvi tātad tieši bioloģisko sektoru, bioloģisko saimniekošanu. Kāds tavuprāt ir zemnieks tieši Eiropā vai var teikt, ka šajā reģionā zemniekam ir kaut kāda īpaša identitāte, tāda profesijas identitāte?
Cilvēcīgi, jā, zemnieki, mēs runājam par bioloģiskiem zemniekiem, ir ļoti strādīgi, ļoti zinātkāroši, patriotiski cilvēki. Viņš dzīvo laukos un viņam tā vide ir ļoti svarīga un viņš arī dod ieguldījumu lauku uzturēšanā. Ja salīdzinām Ameriku, preksim, tos lielos prērijas, plašos laukus, tomēr Eiropā dominējoši ir mazie vidējie lauksaimnieki, kas veido to lauku kopienu, to sociālo vidi arī ļoti nozīmīgi. Un tur varbūt tā atšķirība ir Latvijā un Eiropā. Savas īpašums, sava lauku saimniecība, sava saimniecība būt neatkarīgam tajā. Primāri tas ir dzīves veids, tā ir mana dzīves telpa. Ražot pārtiku, tā ir neatkarīgam sastāvdaļa. Un tā kā tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Un es domāju, jebkuram pat arī, kurš nav lauksaimnieks, gribētos būt lauksaimnieku vietā un iet pastrādāt, parašanāties dārzā, izaudzēt kaut ko, aizvest uz tirgu, pārdot pārtiku un saņemt par to arī samaksu godīgu un arī gūt gandarību par to, ka tu esi izdarījis kādu labu darbu, kādam izaudzējis ēst un jūties novērtēt tajā visā. Un Eiropas Savienībā zemnieks ir ļoti novērtēts. Tāks jau kopš Eiropas Savienības dibināšanas lauksaimniecība ir bijusi prioritāte un līdz šai pašai dienai lauksaimnieks ir ļoti, ļoti augstu vērtēts.
Bet kas ir tie konkrētie iegūmi, teiksim, ja par pašu sektoru runā par pašiem zemniekiem, kas ir iegūmi no būšanas Eiropas Savienībā, kā šķiet?
Lauksaimniekiem šī visa kopējās lauksaimniecības politika un Eiropas sistēma lauksaimniecībā ir nāks par labu, jo mēs neesam nonākuši tādā pārtikas krīzē, ka mums Eiropā trūkst pārtika, un tas ir ļoti nozīmīgi. Jā, mēs pat ražojam pārtiku vairāk Eiropā nekā mēs patērējam, tas jau arī ļoti labs rādītājs, ka mēs varam arī citas pasaules valsts apgādāt ar pārtiku. Atbalsta mehānismu, atbalsta sistēma dod lauksaimniekiem tādu iespēju, ka viņi ir pašpietiekami arī nodrošināti. Viņi nav nabadzīgākā tautsaimniecībā vai sabiedrībā nabadzīgākā sabiedrības grupa. Viņi ir pietiekoši nodrošināti un spēj nodrošināt arī citu ar pārtiku. Un Eiropas Savienība ir ļoti daudz devusi. Mēs runājot ar zemniekiem, esam vienkārši pie tādu secinājumu, ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā, tad mums klātos diezgan vēdīgi. Mēs attīstībā ļoti, ļoti atpaliktu un kavētos. neskatoties uz to, ka mums varbūt daudz kas nepatīk kaut kādas tur, jā, regulējumi, tehniski jautājumi, bet tas viss ir risinājums, bet kopā mums ir liels spēks Eiropas Saimnībā. Visās jomās gan zināšanu pārnesē, gan pieredzes pārnesē, gan kopējais tirgus, gan brīva pārvietošanās Eiropā, arī produkcijas brīvai pārvietošanās kopējais tirgus. Tas daudz dot priekšrocības, ja mēs būtu noslēgti vienā vietā, šaurā vietā, mums būtu diezgan slēgts tas tirgus un būtu krietni sarežģītāk to darīt. Un Eiropa ir tik dažāda, sākot no dienvidiem līdz ziemeļiem, mums ir ļoti liels iespēja, ka mēs ražojam dažādu pārtiku. Un arī, ja runā globāli pasaulē, tad Eiropas lauksaimnieku kopiena, mēs esam daudz spējīgāk konkurēt arī pasaules tirgos, un tas ir ļoti nozīmīgi.
Arī Eiropas Savienības šie te politiskie, nu, tādi nākotnes mērķi caur zaļo kursu saistīt cita starpā ar bioloģisko platību palielināšanu un arī pesticīdu lietošanas samazinājumu, ko vajadzētu iet un tam līdzīgi, bet kā liekas tā pavisam no šodienas perspektīvas, jo nu, gan Covid krīze, gan energo krīze, gan Ukrainas karš, tas viss ietekmē arī pārtikas nozari, arī cilvēkus padziļu plaisu arī varbūt starp pirktspējīgākajiem un trūcīgajiem, vai ir kaut kāds šodienas tiešām tādā kontekstā redzējums, vai ir pieprasījums tieši pēc šīs lauksaimniecības, proti pēc bioloģiskas pārtikas, vai ir arī pirktspēja?
Manuprāt, šīs krīzes tieši arī parāda to, cik mēs esam atkarīgi, jo no daudzi tādām lietām, ko mēs esam attīstījuši savu saimniekošanu, tautsaimniecību, uz tādām lietām, kur mēs esam pilnībā atkarīgi un mūs ietekmē globālo procesu. Un tas mērķis, man tā liekas, zaļajā kursā, arī no lauka līdz galdam stratēģijā, par lauksaimniecību runājot, tieši vairo to neatkarību. Mēs pārtikas sistēmā, pārtikas drošumā esam neatkarīgi no Krievijas, no Amerikas, varbūt no Brazīlijas, sojas. Tas ietekmē īstenībā mūsu to dzīvotspēju un pirktspēju. Ja mēs esam savā reģionā būtu pašpietiekami un neatkarīgi no ārējiem resursiem, tad mums šādas globālās krīzes mazāk skār. Tā ir tā būtība. Protams, šodienas tūlītējais risinājums varbūt nav iespējams uzreiz pilnīgi kļūt neatkarīgam, bet varbūt tas ir tā kļūdainība, kas iepriekšējos 10-20 gadus ir bijis tā, ka mēs arvien atkarīgāk un atkarīgāk kļuvām no ārējiem resursiem. Mēs esam tikai izpildītāji kaut kādā jomā un mums trūkst iespējas manipulēt, lai mēs būtu pašpietiekami. Un es, piemēram, savu saimniecību veidoju maksimāli neatkarīgi no ārējiem resursiem. Protams, vienmēr kaut kur es būšu ietekmējams, bet maksimāli daudz gan enerģijas ražošanā, gan sēklu ražošanā. Jā, degviela problemātiski būs, bet minerālmāsas bioloģiskā ražošanā es neizmantoju, es izmantoju savā saimniecībā resursus. Un šis ir tas ceļš, kādā veidā es esmu neatkarīgs, mani globāli varbūt procesi tik traki neietekmē, man pārtikai nevajadzētu būt dārgāk. Tā kā zaļais kurs ir, man tā liekas, tajos stratēģijās ir iekšā, ka mēs kļūstam neatkarīgāki. Un tādā veidā, ja es sev ražoju elektrību, tad man īpaši neuztrauc, kāda varbūt cēna ir biržā vai vēl kaut kur citur. Un tas ir ļoti būtiski. Varbūt kaut kādā brīdī centralizēšana visur, veidojot lielas saimniecības vielas ražošanas, mēs veidojam it kā lētāku pārtiku, bet ļoti liela riska pārtikas ražošana. Ja mēs atkal veidojam ļoti daudz mazas saimniecības, ļoti dažādu pārtiku, ražojam daudzveidīgu, nav tā, ka mums tikai kvieši vai rapši. Ja kaut kas notiek uzreiz, mums ir krīze. Ja mums būtu 30 dažādas kultūras, daudz tūkstošiem saimniecību, tas mūs tik traki neskartu un varbūt tās cenas nebūtu tik liels. Manuprāt, šis ir tas virziens, kur mēs mazliet tomēr ejam pretējā virzienā, mēs veidojam lielāku ražāvu, lielākus, efektīvākus, vairāk ražot vairāk. Mums tomēr jādomā, kā ražot kvalitīvāk un neatkarīgāk un daudzveidīgāk. Teiciens par visām olām vienā groziņā, mēs nedrīkstam to likt. Ir neatņemums sastāvļa arī lielāka ražotnes, bet ir svarīgi tomēr mazās saimniecības un vidējās. Tas ir ļoti būtiski pārtikas drošībai un arī pārtikas cenām.
No tava skatu punkta Eiropas Savienība paliek, kā veidojums ir noturīga arī šajā zemkopības politikā, vai tomēr tur ir kaut kādi šķelšanās un sarežģījumi vai pārvarami izaicinājumi šobrīd, kā liekas?
Lauksaimniecībā es domāju, ka ir tā vienotības sajūta un nav nekāda šķelšanās. Šķelšanās varbūt ir par dažādām stratēģijas lietām, par tiem pašiem pesticīdiem, minerālu mēsliem, bet tā vīzija Eiropas kopējai lauksaimniecības politikai ir pareiza, kā viņa virzās katrus 7 gadus, kad veidojas tas politikas stratēģijas. Es gribētu pat viņus vēl ātrāk un vēl ambiciozākus. Vienmēr ir tie sākotnēji uzstādījumi 7 gadiem ļoti ambiciozi, bet tam viņi kaut kā bišķīt noplok, tā kā lai kompromises būtu, bet es domāju, ka ļoti svarīgi arī pašiem lauksaimniekiem saprast, ka 3 lietas ir tā ekonomika, sociālais un vides aspekts. Un bieži vien lauksaimnieki aizmirst par to vīdi, ka īstenībā bez tās vides apkārtējās un bioloģiskās daudzveidības mums nebūs lauksaimniecības.